Tom Robbins, Parfém bláznivého tance. Čte Vladimír Kudla. Tato kniha vznikla za přispění magistrátu hlavního města Prahy. Vyrobilo sdružení Mluvící kniha v roce 2007. Věnováno Doně a vodní hudbě a všem těm, kterým jsem pořád ještě neodpověděl na dopisy. Autor by rád vyjádřil vděčnost své agentce a přítelkyni Phoebe Larmoreové, svému neohroženému redaktorovi Elenovi Rinclerovi, Laren Elizabeth Stouverové, která mu posílala taje voňavkářského průmyslu ukryté v obálkách se šmouhami otrtěnky, a Jessice Maxwellové, jejíž předek kdysi vlastnil parfumérii v New Orleansu, kterou s ním vyměnila za mušly. Nabídka dne. Červená řepa je ze všech zelenin nejvášnivější. Řetkvička je možná horečnatější, avšak její žár plane chladným plamenem úzkosti a nikoli vášně. Rajčata jsou sice dostatečně bujará, ale zase se vyznačují jistou lehkomyslností. Řepa je smrtelně vážná. Slovanské národy získaly své tělesné vlastnosti díky bramborám, svůj doutnající neklid od řetkviček a svou vážnost z červené řepy. Červená řepa je melancholická zelenina, vždy připravená trpět. V takovém tuřínu se krve nedořežete. Červená řepa je vrah, který se vrací na místo činu. Červená řepa naznačuje, co se stane, když třešeň dorazí mrkev. Červená řepa je dávným předkem podzimního měsíce, vousatého, pohřbeného a dokonale skamenělého. Tmavě zelených plachet měsíční loďky prošitých žilkami elementárního plazmatu. Provázku od draka, jenž kdysi spojoval zemi s měsícem, aby se nakonec změnil v zablácený fousek zoufale hledající rubíny. Červená řepa byla Rasputinovou oblíbenou zeleninou. Mohli jste mu to poznat na očích. V Evropě se běžně pěstuje velká odrůda červené řepy, nazývaná Mangelwurzel. Možná se v Rasputinovi projevuje zrovna Mangelwurzel. Každopádně se Mangelwurzel vyskytuje ve Wagnerově hudbě, i když o řepných lánech hovoří jméno úplně jiného skladatele. B. Zajisté existují i bílé řepy, ze kterých místo krve příští sladká vodička. Ale nás zajímá jen červená řepa. Ta, která rudne a natéká jako hemoroid, jako nevyléčitelné městky. Vlastně jedna možnost léčby existuje. Požádat nějakého hrnčíře, aby vám udělal keramickou prdel. Když na ní zrovna nebudete sedět, můžete ji používat jako misku na boršť. Staré ukrajinské přísloví praví: příběh, který začíná řepou, končí ďáblem. Nezbývá nám, než to risknout. Seattle. Priscila bydlela v garsonce, které se říkalo ateliér. Říkalo se jí tak proto, že umění má mít šmrnc a domácí mají zájem na tom přesvědčit nás, že umělci rádi spí tam, kde pracují. Skuteční umělci ovšem v garsonkách, kterým se říká ateliér, skoro nikdy nebydlí. Především tam není dost místa a světlo nestojí za nic. V takových garsonkách bydlí úředníci, archiváři, pokladníci, zapisovatelé, studenti, postarší vdovy a svobodné servírky jako Priscila. Dům, v němž se tato garsonka neprávem honosila uměleckým titulem, byl postaven za velké krize. Seattle byl plný takových budov, jejíž cihly se leskly v dešti na hustě obydlených svazích mezi Washingtonovým jezerem a Elliotovým zálivem. Z architektonického hlediska jeho hladké průčelí a rovné linie připomínaly šaty, které si Eleanor Rooseveltová vzala na inaugurační ples, zatímco vnitřní stěny věrně reprodukovaly odstín hrachové kaše rozdávané ve stovkách chudinských vývařoven. V průběhu let bydlelo v tomto domě tolik lidí, že dům sám začal žít svým vlastním životem. Záchodové mísy klokotaly jako italský tenor s ústy plnými hypermangánu a ledničky za nocí vydávaly zvuky podobné pasoucím se buvolům. Většina starších garsoniér, především těch v cihlových domech z dob Rooseveltova nového údělu, byla protchnuta vůněmi stejně typickými jako barvy a zvuky, vůněmi získanými za celé generace pečených lososů a vařené brokolice, ovšem v tomto ohledu byl Priscillin byt výjimkou. Páchl po chemikáliích, spíše vonných než smrdutých, a právě tento pach se jí vrhl jako věrný psík v ústrety, sotva jedné ospalé půlnoci vstoupila do dveří. Jakmile rozsvítila, schodila s nohou číšnické střevíce s nízkými podpatky. Neprodleně poté přistoupila k ukopnutí palce o nohu stolu. Stůl, na němž právě sedělo několik oken zabraných do partie kanasty, se křečovitě otřásl, až se kádinky plné chemických roztoků s cinkáním rozhoupaly. Naštěstí se vylilo jen pár kapek jejich obsahu. Priscilla přistála na gauči, který byl zároveň jejím ložem, a jala se masírovat nohy, přičemž zvláštní pozornost věnovala postiženému palci. Sakra, pronesla. To jsem ale nešika. Ani nemám nárok žít v tomhle světě. Měli by mě poslat na nějakou tu planetu, kde není žádná přitažlivost. Téhož večera v restauraci upustila podnos plný koktejlů. Nohy v punčochách měla zarudlé, jako čerstvě narozené myšky. Skoro se zdálo, že z nich stoupá pára. Myšina. Třela si nohy, dokud jí nepřestaly bolet, a pak si promnula oči. S ospalým povzdechem se překulila na gauč, kde jí zaskočila sprška stříbrných mincí. Spropitné za celý večer se jí vyvalilo z kapes a rozkutálelo se jí po těle, po gauči a po podlaze. Zadívala se na jeden pěťák, jak víří na zemi. Tak tomuhle se říká roztočená inflační spirála? Zeptala se v duchu. Lehni, potvoro. Znovu si povzdechla, vstala a pozbírala peníze. Do peněženky si nacpala pár zmuchlaných bankovek a mince vysypala do zaprášeného akvária na prádelníku. Akvárium už téměř přetékalo. Zítra si otevřu účet v bance, slíbila si. Nebylo to poprvé. Svlékla si číšnický stejnokroj, modré námořnické šaty s červenobílým lemováním, a hodila ho do kouta. Jenom v punčocháčích a podprsence přistoupila k umývadlu a umyla si hlavu. Byla na to sice dost unavená, ale vlasy jí tolik páchly přepáleným tukem a cigaretovým kouřem, že skoro přehlušovaly vlastní pach bytu, a něco takového nemohla jen tak tolerovat. Láhev šampónu postrádala u závěr. Priscilla si už ani nevzpomínala, kdy ho, stejně jako víčko od zubní pasty, viděla naposledy. Přísahala bych, že když jsem ten šampón kupovala, ještě tam byl, řekla si. Na mídle našla přilepené krátké, kudrnaté chloupky. Když je uviděla, trhla sebou. Připomněli jí něco, co se jí přihodilo v práci. Přestávky obvykle trávila společně s Ricky. Zamykali se v umývárně pro zaměstnance, kde si mohli zakouřit trošku mariánky nebo šňupnout koksu, cokoliv, jen když je to na chvíli zbavilo tíhy pod nosů. Ricky jí přitom pokaždé činila nemravné návrhy. Někdy se dokonce Priscilly dotýkala rukama. Priscillu to však nijak neuráželo. Ricky byla mezi zaměstnanci restaurace jedna z mála, která občas četla i něco náročnějšího než jídelní lístky. Navíc byla docela hezká, jak už bývají ženské, které působí takovým vlhkým dojmem, a pod nosem jim raší téměř nepostřehnutelný knírek. Snad ty Rickyny návrhy Priscillu dokonce trošku vzrušovaly. Obvykle je odmítala takovým způsobem, že se obě rozesmály. Když však toho večera Ricky ošetřovala Priscille zadní stranu stehen dlouhými a stále smělejšími tahy pod záminkou, že zarovnává nějaký hrbolek, který se jí udělal pod punčochami, Priscilla na ní vyštěkla, a praštila ji přes ruku. Na konci směny se jí omluvila. Jsem akorát utahaná, sdělila Ricky. Prostě úplně hotová. Ricky prohlásila, že je to v pořádku. Ovšem řekla to tónem, který nenechal nikoho na pochybách, že jejich přátelství utrpělo zásah pod čarou ponoru. Priscila nad tím rozjímala, zatímco vytrhávala zbytky svého ochlupení z mídla. Jednou z funkcí zrcadla v koupelně je zjišťovat, co se šustne v bahně lidské duše. Priscila pohlédla na svůj seismograf a to, co spatřila, se jí vůbec nelíbilo. Byla bílá jako vatový tampon a stejně jako on se mohla každou chvíli rozmotat. Hodila mídlo do umývadla a přinutila svůj odraz, aby se usmál. Namydleným prstem zatlačila na trojhranou špičku svého nosu, který připomínal opražené kukuřičné zrnko. Zamrkala nejdříve jedním a potom druhým okem. Obě oči byly stejně obrovské a měly stejnou barvu fialek, ale levé mrkalo bez problémů, zatímco pravé vyžadovalo zvýšené úsilí spojené s vrásněním pleti. Zatahala se za vlhké vlasy, hrající podzimními barvami, jako by se chápala záchranné brzdy. Jsi pořád holka jako lusk, ujistila se. Lusk je sice zelenej a hrbolatej, ale kdo jsem já, abych pochybovala o moudrosti věků? Našpulila svá žvíkačková ústa, až ji jejich zdůrazněná smyslnost donutila přenést pozornost od nafialovělých kruhů pod očima. Možná už to není úplně ono, ale na odpis ještě nejsem. Není divu, že mi Ricky nedokáže odolat. Ona je taky jenom člověk. Opřela si čelo o zaneřáděný okraj umývadla a zčista jasna se rozplakala. Plakala tak dlouho, až žár jejich slzí a rychlost jejich proudění dokonale zastínili nejasný důvod jejich vzniku. Když pak jedna vzpomínka za druhou začaly ztrácet na ostrosti a ukazovalo se, že únava i samota jsou rozpustné ve slané vodě, zavřela s téměř slyšitelným odhodláním kohoutek slzovodu. Vysmrkala se do utěrky, toaletní papír jí došel už před týdnem, pohodila slepenými vlasy, navlékla si přes prádlo laboratorní plášť a vstoupila do obývacího pokoje, ložnice a laboratoře v jednom, kde mezi hořáky, kádinkami a bublajícími skleněnými trubičkami hodlala s nezvyklou pílí pracovat až do rána. Byla to taková obyčejná noc v životě geniální servírky Priscily. Od ostatních nocí se lišila jen jednou věcí. Asi tak kolem 5:00 raní, nevěděla to přesně, zastavily se jí hodiny a nedostala se k tomu, aby je znovu natáhla, se ozvalo tiché zaklepání na dveře. Protože čtvrť Capitol Hill, kde bydlela, byla známa svou vysokou zločinností a protože nijak netoužila potom, aby od práce vytrhovala Ricky nebo nějaký chlap, s kterým se kdysi z nouze vyspala a zapomněla na něj, rozhodla se, že nepůjde otevřít. Ovšem za svítání, těsně předtím, než ulehla ke svému navyklému a zcela nedostatečnému 6-hodinovému spánku, Priscila pootevřela dveře, aby zjistila, zda noční návštěvník nezanechal nějaký vzkaz. Ke svému překvapení nalezla na prahu opuštěné cosi, v čem po pečlivé prohlídce poznala červenou řepu. New Orleans. Kolik pak máme hodin, Vlu? Čeho? Hodin. Kolik pak máme hodin? No přece dvoje, pani. Ty stojací a ty na zdi. Vlu, zvolala madame Devalierová. Když madame Devalierová zvedla hlas, bylo to jako když diamantový Jim zvedá uhlák s pohrabáčem. Dokonce i termiti v základech domu nastražili sluch. Kolik je hodin? 3, paní. Madame Devalierová se nevěřícně popadla za svá převislá prsa. 3 hodiny ráno. 3 hodiny v noci, paní. Přece vědí, že tady v New Orleansu ráno není, dokavát nevyjde slunce. Vlu se zasmála. Její smích připomínal cinkot dětského xylofonu. A občas, když jsou uragánové kapky, tak není ráno celý den. Máš pravdu jako obvykle, Sherry. Ale nemluvme o uragánových kapkách. V tomto obchodě se neprodává nic než parfémy. A jaké parfémy? 3 hodiny v noci. Z té vůně se mi tak točí hlava, že jsem ztratila pojem o čase. Podívala se do kádě, kde se louhovaly okvětní plátky. Scéna v kádi připomínala vodní balet Esther Williamsové, natáčený v zátokách samotného pekla. Silnější jasmín jsem ještě necítila. Motá se mi z něj hlava. Velu, od toho Jamajčana budeme nakupovat. Služebná s čokoládovou pletí přikývla. O tom negrovi z ostrovů si poudá celá čtvrt paní. Prodává kytky, zpívá písničky a okolo hlavy mu porád bzučej ty včely. To je na nejvýš neobvyklé, souhlasila madame Devalierová. Někdy mu kolem hlavy vytvářejí svatozář. Jindy to zase vypadá, jako by měl rohy. Nosí ty včely jako korunu. Jako živoucí korunu. Myslej, že si je bere taky do postele? Madame Devalierová na mladou ženu zahrozila prstem. Prst byl buclatý, vrásčitý a ozdobený prstenem a rudě nalakovaným nehtem. Pokud víš, co je pro tebe dobré, tak by tě nemělo vůbec zajímat, co dělá v posteli. A teď mi přines ještě trochu lihu drahoušku. Musíme ten extrakt rozředit, než v něm vypukne řetězová reakce a celý New Orleans to smete do zálivu. Bublá nám tady jasmínové Nagasaki. A skutečně osamělý opilec, který se potácel po Royal Street, na okamžik vystřízlivěl nesmírnou silou vůně, která pronikala zavřenými okenicemi malého krámku. Muž, místní starou sedlík, pohlédl na vybledlý vývěsný štít. Parfumerie Devalier. Načež se pokřižoval a pokračoval v cestě. Madame Lily Devalierová už vedla podnik plných 40 let. Před ní patřil 50 let jejímu otci. Proslýchalo se, že v dobách jeho slávy si zákazníci z jeho klenutého vchodu odnášeli nejpodivnější věci. Měsíční lektvary a života budiče v prášku. Kořínky štěstí a přípravky na zvyšování potence. Šamanský krém a tingovou tinkturu. Uragánové kapky, nápoj nezranitelnosti, pomádu lásky z mívalých zadků a zvláštní půlnoční světlo, které nemělo nic společného s přesčasy. Mezi modedbalými obyvateli francouzské čtvrti byla Madame D. známá jako královna šťastných vůní. Dokonce bývaly časy, kdy někteří místo vůní říkali kouzel. Ovšem dnes, kdy většina čtvrti, včetně jejího obchůdku, žalostně schátrala, madam se snažila získat zpět některé zákazníky, které jí přebrali velké mezinárodní firmy a obchodovala pouze s parfémy a s ničím jiným. Nebo to aspoň tvrdila. Pod bdělým dohledem své zaměstnavatelky nalila vlu líh vydestilovaný z melasy do hliněného hrnce. V hrnci se zachycovala esence, která kapala z filtrační trubičky připojené k louhovací kádi. Jamajský jasmín byl však tak silný, že ani ředěním se ostří jeho vůně nijak neotupilo.